kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab talaada ah bisha abriil sanadka 2022-kana waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee Muqdisho iyo weliba dowladda oo markaa xaaladda ka hadashay.
Waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in Al-Qaacida iyo Daacish oo waddanka anuguna dhibaatada ay ku hayaan meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan, ay ummaddan waxyeeli doonaan. Ragga hadda dhahaya dowladdan ka soo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sababaha burburka wadahadalladii ku saabsanaa doorashada.
Waxaa la isku haystaa laba level ama laba arrimood la isku haystaa dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha waddanku u socdo iyo nooca dowladnimada aan rabno waa la isku haystaa. Waxaa kaloo la isku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactical levelkana waxaa la isku haystaa doorashada sidii u fulayso iyo tafaasiisheeda.
Qodobadaas iyo weliba warar kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Xuseen Barre Aadan.
Xoghaya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladda Soomaaliya kadib dagaaladii Axaddii ka dhacay magaalada Muqdisho. Hadalka xoghaya guud ee qaramada midoobay ayaa imanaya iyadoo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu maanta soo saaray war-saxaafadeed ay ku seexan yihiin wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya. War-saxaafadeedkaasi oo lagu sheegay in muddo kordhintu ay keenayso nabadgelyo darro. War-saxaafadeedka beesha caalamka ayaa lagu tilmaamay in saaxiibada Soomaaliya ay ka walaacsan yihiin waxay ugu yeedheen tafaraaruqa sii badanaya ee gudaha ciidanka Soomaaliya, kaas oo sida ay sheegeen ku salaysan qaab qabyaaladeed. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay ogoshahay oo keliya islamarkaana ay aqoonsan tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar, iyagoo oo ku baaqay in saxiixayaasha heshiiskaasi dib u kulmaan si loo qabanqaabiyo doorasho la isku ogol yahay. Dhinaca kalena, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu barakac ka bilowday xaafadaha qaar kadib markii ay soo badatay cabsida laga qabo in mar kale isku dhacyo ay ka dilaacaan magaalada Muqdisho, maadaama ciidamada labada dhinac dhaqdhaqaaqooda laga dareemayo gudaha magaalada. Muuqaallo iyo sawiro laga soo qaaday jidadka magaalada Muqdisho ayaa muujinaya dad badan oo u kaxaya bannaanka magaalada, iyadoo dadka qaarkood ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin in ay ka barakacaan guryahooda. Wariyaha v o a magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Cabdulle ayaa soo sheegaya in dad u badan caruur iyo dumar danyar ah lagu arkayay iyaga oo ka qaxaya degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag. Ma jiro isku dhac ka dambeeyey kii Axaddii, hase yeeshee dadka rayidka ah ayaa dareemaya culays weyn oo ku qasbaya in ay guryahooda ka baxaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isagu hore ugu dhawaaqay xabad joojin iyo wadahadal dhexmara mucaaradka iyo dowladda, hase yeeshee ilaa iyo hadda ma bilaabmin wadahadalkaasi. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Israa'iil ay kula kacday dadka Falastiiniinta ah cunsuriyad iyo caburin. Warbixinta oo ka kooban in ka badan 200 oo bug ayaa lagu sheegay in dowladda Israa'iil ay ka shaqaynayso sidii ay Israa'iiliintu mar walba uga sarayn lahaayeen Falastiiniinta. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dowladda Israa'iil ay jebisay xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha iyada oo cunsuriyad kula kacday dadka Falastiiniinta ah. Hay-adda ayaa ku baaqday in loo baahan yahay in caalamku Israa'iil kula xisaabtamo xadgudubyada xad-dhaafka ah ee joogtada ah ee ay ku hayso shacabka Falastiin.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa degan maalintii labaad iyadoo qaybo ka mid ah laga dareemayo kacsanaan iyo dhaqdhaqaaq ciidan. Dhinaca kalena waxaa maalintii labaad sii socda barakaca dadka rayidka ah oo ka cabsi qaba in mar kale dushooda lagu dagaalamo. Warbixintan waxa magaalada muqdisho kasoo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
dadka degan khaafada siigaaleed degmada hodan khalafiidkooda waxay ku seexdeen jawi nabadeed marka laga yimaado dhiilada colaadeed ee guud ahaan ka jirta muqdisho, taasay la wadaagaya bulshada inteeda kale. waxayse xaalad isbedeshay markii xaala saqdi dhahay ku soo tooseen guuxa gaadiid dagaal oo soo galay guudaan xaafada Siigaale iyo dhawaqa gaadiidka cagaf cagaftoo jaraya xaafadaha soo gala wadooyinka Siigaale. xaala waqti dambe ayay dadku bilaabeen xaafada inay qaab firxada kaga baxaan iyagoo baqdin xoogan ka qabay gaadiidka dagaala soo galay xaafadaha iyo kuwa lagu goynayo wadooyinka soo gala Siigaale. wadooyinka muqdisho maanta waxaa lagu arkayaa dad baraka ah, kuwaas oo u badan kuwa reer Siigaale ee xala waqti dambe ku soo toosay dareenka dhiilada xambaarsan maadaama xaafada ay soo galeen ciidamo wata gaadiidka dagaal, kuwaas oo bilaabay wadooyinka qaarkood ay gooyaan.
wallahi xaaladda gudaha Siigaale maanta ma habboona, xaaladdu ma habboona. marka aragnay meel walba waa ka xirantahay, xaalay 9 saac baa lagu soo degay, ciidamo qubaysan baa yimid, marka meel walba waa la xiray, dadkii saasay ku barakacayaan. mucaaradka iyo dowladda annagana shacab hadaan ahdan noogu jirto isjiijiid iyo in maalin walba korkan lagu dagaalamo. waxaa noo roon hal mabda inay isku raacaan oo ay doorasho toosa ama mid dadban ay wax isku raacaan, taas hadan noogu jirta hadaan shacabna anagu. waa bil rabadaan, bisha rabadaan, waxaa la rabay in ay dadku si nabadgelya ay ku soomaan, si nabadgelya guryahooda ay ku joogaan. in hadda la kiciyo qofa haysanba wuxuu maanta cuni lahaa, wuxuu ku afur lahaa haysan hoygiisa, hadaan laga sii barakiciyo, taasi wax nadaama maaha. waxaan u sheegaynaa dowladda iyo wixii mas-uuliyiina in la joojiyo qalalaasaha ka socda magaalada dhexdeeda. ayagaana dejin kara dowladdu, ayadaa dejin karta. Siigaale waxaa looga barakacayaa si ay caadi ahayn 4 barjoo laami kale laami baa laga wada xira, intaasoo khalqiyaa ku nooleyd. intiina saaki waxay diyaar u yihiin barakac, waa socdaan, qof ay u dacwoodaan male, meel hadda ay wax kale ay ka qabtaan male, inay ilmahoodii alaabtooda qaataan maahane, wax kale oo ay samayn karaan male. marka dhibaatadaas haysata, dowladdana waxaan ugu baaqayaa inay wada hadalka ay xoojiso oo ay dedejiso. shacabkay dan u tahay laftigeedu, ayagaana maanta mas-uuliyada oo mas-uuliyadda ayaga haya maanta in ay qaboojiyaan xaaladda, wixii war tabasho sheeganayeena ay wax ka qabtaan.
qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafada Siigaale oo la hadlayaa ii sheegay inay ku soo tooseen gaadiidka dagaal oo soo gala xaafadaha iyo gaari cagaf cagaf oo jaraya wadooyinka qaarkood, taasoo ku abuurtay xaalad walaaca, waxayna soo dedejisay in badi dadkii deganaa xaafadaas ay ka barakaceen. dhinacyada hormuudka u ahaa ciidamada soo gala xaafada Siigaale jarana wadooyinka qaarkood lama aysan hadli dadka deegaanka, maana aysan bixin xog iyo tafaasiil ujeedada halkaas ay ku soo gaareen, waase ciidamo kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya. dhanka kalena war goor dhaweed kasoo baxay saaxiibada taageera Soomaaliya waxay si adag kaga hadleen iska horimaadyada u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan xoogga dalka ee ka socda magaalada Muqdisho. beesha caalamka waxay ku boorisay dhinacyadu inay muujiyaan deganaan wax walbaana lagu dhameeyo miiska wada hadalka, iyadoo warka qoraalka ee kasoo baxay beesha caalamka mar kale lagu xusay in xalka keliya uu yahay dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar, taasoo ku salaysnayd heshiis laga gaaray arrinta doorashada mar kale, yana hoosta ka xariiqda beesha caalamka inuu yahay dhabaha keliya dib loogu ambaqaadi karo wada hadalka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wasiirka amniga ee dowladda muddo-xileedkeedu dhammaaday ee Soomaaliya ayaa sheegay inay magaalada Muqdisho kusoo bateen dad dhaqan Mooryaan leh oo kusoo hoos ka baday dhacdooyinkii maalmahan taagnaa, waa sida wasiirku hadalka u dhigay. wasiirka ayaa sheegay inay sida oo kale dhinacyada iska soo horjeeda ay gabaadu noqon karaan argagixisada Al-Qaacid iyo Daacish, waa sida uu hadalka u dhigay. wasiirku oo ka hadlay telefishinka dowladda ayaa waxa uu yidhi sidan:
waxaa jira maalmahan xalay iyo maanta waxaa kusoo kordhay magaalada dad dhaqan Mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad moodo inay kusoo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray. marka ragga madaxda ah waxa abaabulaya, waxaan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqa karaan gabaad dad aan ayagu aysan maamulin, aysan ogeyn oo ka tirsanayn oo disibliin iyo sharci iyo nidaam lahayn oo magac Mooryaanimo ku socda. waxaa kaloo gabaad u naqa karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay, haddana dhibka nagu haysay, oo Al-Qaacida iyo Daacish. horaan usoo joognay waa ay aragaan u nahay marar badan in dad is-abaabulay oo magaca sheegtay magacahaas hoostooda inta lagu shaqeeyey bulshada soomaaliyeed lagu baabiiyey loogu gabaad loo noqday. Haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysana biri wax ka maqlayn, haddana ay magacooda ku socon inay inta kusoo hoos gambadaan ay bulshada wax yeeli karaan. Waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aada u adkeeyo in Al-Qaacida iyo Daacish oo waddanka anaguna dhibaatada ay ku hayaan, meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan, ay ummaddana wax yeeli doonaan. Ragga hadda dhahaya dowladdan kasoo horjeednaane ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto. Arrintaas aadaan uga digaynaa, waana ku celcelinaynaa. Dowladduna ciidanka ay hayso iyo mas-uuliyaddeeda waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato. Ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayey. Waxaa loo nabadoonaynayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayeen nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin, in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin, in aan dhibaato dhicin ayaa gacmaha loo laabtay. Laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago. Falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan disibliin lahayn, oon sharci aqoonin, oo aan la maamuli karin, haddana aan maamulnayn, in gabaad loo noqdo in aad laysaga ilaalin u baahan nahay. Ummadda Soomaaliyeedna mar kale reer Muqdisho aroo la hadlaya, nabaddii ay u soo rafaadeen oo u soo dhibtoodeen si fudud yaysan gacmooda uga siibanin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo galabta ka hadlayay magaalada Muqdisho.
Wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Macalin Nafiqi ayaa V O A-da u sheegay inay dowladda Soomaaliya ay ciidamaha ku jiray aagga dhinaca magaalada Dhuusamareeb ay xamar u soo qaaday. Falastiin Axmed Imaan ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay, waxaana ay weydiisay ciidamadaasi waxay ahaayeen iyo goorta la soo qaaday.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay Falastiin. Runtii arrin fajacisa oo la yaab leh ayaa nagu noqotay saakay in si kadisa 8:00 subaxnimo diyaarad Muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimada ku jiray oo 6 bilood ka hor meesha la keenay. Ciidamadaas oo ah kuwa booliiska sida gaarka u tababaran ee Xaram Cali yiraahdo oo walba tiro yar ay Galmudug ka haysatay, in saakay lagu amro oo amar uga yimid Muqdisho inay isku diyaariyaan diyaarad loo soo diro iyadoon maamulka Galmudug waa dowlad goboleedka Galmudug madaxdeeda iyo wasaaradda amniga minna aysan ka warhaynin. Ciidamadaas oo qaybtoodii kuwaa saaki 8:00 la qaaday, qayb kalena galabtay intii u dambeysana galabta ay baxayso, runtii ay arrintaasi waxay noqotay arrin layaab lagu noqotay iyo priorityskii la dagaalankii argagixisada ee ciidamadaasi iyo dhufisadii ay ku jireen inay caawi bannaan yihiin oo kooxaha argagixisadu ay dhibaato ka geysan karaan, iyadoo aan ognahay qalalaasaha Muqdisho ka jira in ciidamadaasi loo qaaday.
Marka ciidamadaasi tiradooda ilaa iyo intee leekeed?
Ciidanka 420 qiyaastii weeye, nus ka mid ah saakay aroortii horey baxeen, nuska kalena galabtay ayay baxayaan 3:00 galabnimo. Hadii saacadahan nagu soo foolle daqiiqadaha nagu soo foolle waana qiyaastii waa tiradaas aan ku sheegay.
Marka baahi intee la-eg ayay magaaladu u qabtay ciidamadaasi?
Baahi weyn baa loo qabaa. Ciidamadu waxaa weeye ciidamo dalka Soomaaliya oo dhan, awalna loo soo tababaray si gaar ah inay argagixisada ula falgalaan oo ula dagaalamaan. Meeshaana waajibkoodu ahaa dhufeysyona ku aadanaa caasimada duleedkeeda 6 bilood lasoo dhaafay halkaas joogay, shaqooyin badan halkaas ka qabtay oo argagixisada lagula dagaalamayo ka difaacay weeraro badan. Saakay runtii ayaan daray ahayd in loo qaado inay dagaal sokeeyo oo Muqdisho ka dhacaya oo dowladda federaalka ay qayb ka tahay oo dad shacaba iyo dad siyaasiyiina lagula dirarayo in halkaas loo qaado runtii waxay tahay ayaan darada Soomaaliya soo food saartay tahay in ciidamadii wixii loo soo tababaray waxaan ahayn loo adeegsanayo. Galmudugna runtii waxay ku tahay dabarjab xoogan bay arintaasi ku tahay inkastoo hadda aan la tacaareyno inaan daboolno meelihii ay ka baxeen.
Marka ma jiraan gobollo kale ama maamulo kale oo idinla wadaaga oo iyagana ciidamo laga qaaday mise waa galmudug oo keliya inta aad ka warhaysa adiga?
Kolley baladweyne oo darisanala ah oo shabeella in laga qaaday markaan is wareysanay hay-adaha amniga qaybo ka mid a in ayagana sida halkan loo qaaday kolo looga qaadayo ayaa igu maaragtay ayaa isoo gaartay oo ii xaqiijiya. Waa laga yaabaa deegaamo kalena inay sidaas kale awalba saddex meelood afar meelood bay joogeen ciidamadani ay u badnaayeen. Halkan galmudug oo xoogaa yar ka joogay, sidoo kale xoogaa yar oo hirshabeelle ka joogay, iyo inta ugu badan oo shabeellada hoose iyo gado joogtay. Marka shabeellada hoosena dee waxaan u malaynayaa ayaamihii lasoo dhaafay inay lug ku yimaadeen, gadana si lamida sidaan oo kale ayaan maqlayaa iyagana. Marka guud ahaan ciidamadaas wixii gobollada ka jiro dhan in dib magaalada Muqdisho lagu soo celinayo si xasradahaas iyo qallaasahaas taagan qayb uga noqdaan loona soo saaray qurimihii al-shabaabka ay kula dirirayeen.
Wasiir madaxweynaha galmudug waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta waanwaanta ka dhexwaday dhinacyada Muqdisho isku haysta. Gobolkiisii uu madaxweynaha ka ahaa waa gobolka hadda ciidamada laga soo qaado oo aada leedahay furumihii dagaalka waa ay bannaan yihiin. In gobolkii madaxweynaha uu ka ahaana furumaha loo soo banneeyo, isagana uu ku adkaystay inuu nabadda ka shaqeynayo Muqdisho nabadda u joogo, see isku qabanayaan wasiir?
Wallaahi madaxweynuhu dee inuu isku dayo inuu nabad ka shaqeeyo, wakiil looga noqday galmudug inuu aysan dhibaato ka dhicin magaalada Muqdisho oo horeyna wada hadaladii inaysan fashilmin oo qayb uga ahaa, dee waa wax fiican. Laakiin eed asagu kuma lahan, eedda waxaa leh cidda aan wada hadalladaas dhegjalo ku siinayn, cidda haddeertaan colaadda horta leh horka leh abaabulays ciidamadii waajibaadkooda gudanayay ee argagixisada ka horjeeday inta ka qaadaan dagaalka Muqdisho ka socda u adeegsanaya oo siyaasiga iyo mudakororsiga lagu difaacayo ciidamadii sida sharafta leh u difaacayay dalka, in hadda ay noqdaan ciidamo kursi sharci darro ah loo difaacayo inay noqdaan. Runtii taas dee ayaan darada dalka ka jirta. Madaxweynaha galmudugna runtii waxaa u furan inuu deegaankiisa yimaado, wixii uu waawaan qaban lahaa wuu qabtay, wixii uu wanaag samayn lahaa dadka ka dhex shaqayn lahaa wuu qabtay, inuu ummadda Soomaaliyeed noo caddeeyo cidda diidan maaragtay nabaddii oo violensiga iyo gacanka hadalka iyo dagaal urinta hadeertaan oogeysa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug Axmed Macalin Faqi oo u waramayay Falastiin Axmed Yimaan. Cutubyo ka wada tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa axaddii ku dagaalamay magaalada Muqdisho, kuwaas oo qaarkood ay u dagaalamayeen dowladda federaalka ah, kuwa kalena ay mucaaradka la safteen. Haddaba halis intee le'eg ayay ciidanka ugu jiraan inay kala jabaan? Sidee ayaa khilaafkan u saameyn karaa la dagaalankii Al-Shabaab? Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Jihaan Cabdulaahi Xasan oo ka faallota arrimaha amniga, horeyna usoo noqotay la taliyaha wasaaradda gaashaandhigga iyo la taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Asalaamu calaykum, Haaruun Macruuf aa mahadsantaha walaal su-aashaada. Waa arrin waa la dhihi karaa inay ciidanka kala jabeen iyadoo la eegayo qallaasiyax ka dhacay magaalada Muqdisho. Sida ogtahay, ciidanka mar kastu wuxuu ku shaqeeyaa kala dambeyn, wuxuu ku shaqeeyaa awaamiirta taliyayaasha, laakiin sida xalay noo caddaatay taasi ma ahayn wixii dhacay. Tanna wixii caqabad ku tahay wixii laga soo shaqeynayay sandii lasoo dhaafay dhinaca dib u habeynta ciidamada qaranka.
Waaye wax haba yaraatee ay samayn kareen ma jirtaa taliyayaasha ciidanka oo lagu ilaalin lahaa midnimada ciidanka?
Sida ogtahay, dibudiska ciidanka xoogga dalka marxalado badan ayuu soo maray. Markastana waxaa muhiim ah inay ciidanka ka madax banaanaadaan siyaasadda sida ku qeexan dastuurkeena qodobka 127. Marxaladda cakiran ee siyaasadda ayaa isleeyahay ayaa keentay in ay ciidanka kala saftaan.
Waa gartay, haddii xaaladan cakiran sii socoto maxaa uga iman kara ciidanka?
Waa su-aal aada u muhiim ah. Waxaan isleeyahay haddii ay xaaladan cakiran ay sii socoto, culays weyn ayaa ku imaanayo ciidamada qaranka, khaasatan inay si xoog leh usii kala jajabaan hadhowdina ay dhib noqon doonto sidii haddana ciidankaas la isugu keeni lahaa markii marxaladda siyaasadda laga gudbo.
Waaye, su-aasha karanku weydiinaya waxa weeye, dhismihi ciidanka iyo rajadii laga qabay dib u dhiska ciidanka dhaawac intee leeg ayaa arrintani ku noqonaysaa?
Haruna, sanadihii lasoo dhaafay horta shaqo aada u muhiima la qabtay oo ah dib u dhiska ciidanka, ciidan qaran in la dhiso, isku dhafkoodii, dib u habeyntoodii, diiwaangelintoodii, xaquuq raadintoodii, in xaquuqdooda la mideeyo. Shaqo badan ayay xukuumadihii kala dubnaa ay soo geliyeen. Hadda meesha aan taaganahay wixii dhacay taas niyad jab weyn ayay u keenaysaa qaasatan shacabka Soomaaliyeed oo aaminsanaa inay ciidanka mar walbaba ay ka shaqeyn doonaan amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Laakiin waxaa dhacay in ciidankii dhexdoodii iyagi inay isla dagaalamaan taas niyad jab weyn ay u keenaysaa keliya ma ahan shacabka, ciidanka dhexdiisa. Ciidankan waa ciidan wada tababartay, waa ciidan hal taliye wada leh. Marka culays weyn ayay keeni doontaa haddaynan hadda marxaladan si dhaqso ah loogu gudbin.
Ka waran iyada dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab sida ay u saameyneyso
ciidanka xoogga iyo ciidamada qalabka sidaba muhiimadda ugu weyn inay xoogga saaraan loo baahan yahay waa la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin wixii la arkay ka dhacay magaalada Muqdisho inay ciidanka dhexdoodii ay isdagaaleen meeshii la rabay iyagoo midaysan inay la dagaalaan kooxdan argagixisada ah. Sidaa ogtahay buu ciidan badan ayaa kasoo baxay furmaha ciidanka oo jiida hore, taasoo culays ku noqonayso dadka deegaankaas degan. Markastoo howlgalo la qorsheeyo badanaa shacabka culays ay dareemaan markay ciidamada ay tagaan deegaanadaas, because markastoo waxay su-aalihii kusoo celiyaan waxa weeyaan ciidanka ma ku raagayaan oo markay goobtaas ka baxaanna markay qabsadaan argagixisadana shacabka aad ayaa loogu dhibaateeyaa. Marka in la xanado quluubta shacabka waqti badan ay qaadataa, taasoo mararka qaarkood culays ku keento ciidanka markay aag qabsadaan mise shacabka inuu ku guuro uuna kusoo noqonin deegaanadaaseeto. Wixii laga shaqeynaya marka sanadihii lasoo dhaafay, hadda hadday ciidankii kasoo baxeen ay hadda noqoto in ay shacabkii dareemaan, markasto culays ayay noqon doontaa inay shacabka kalsoonidoodii inay dib ugu celiyaan ciidanka. Waxaan aaminsanahay culeyska ugu weyn in la saaro ay u baahan tahay in horta lala dagaalo kooxda Al-Shabaab, laakiin waxaa loo baahan yahay siyaasad mideysan, ciidan mideysan, iyo in ahmiyadda koowaad laga dhigo la dagaalanka ururkan argagixisada ah. Sidaa ognahay narrative badan iyo information badan iyo hadda sidaan dareemeyno magaalada hadda kuma sugno keliya ciidanka xoogga oo hadda kala jabay, waxaa also ku sugan oo markastaba hadda waqtigan ramadaanka culays badanaa saari jiray Al-Shabaab. Laakiin sida hadda muuqato labada ciidan isdagaalaayo ma la oga khataraha ay keensan doonaan cadowga Al-Shabaab, ma la oga khataraha hadda keliya ma ahanay sanadahan soo socda, bilooyinka soo socdo ee ku yihiin ummadda Soomaaliyeed, keliya ma ahan deegaankan, xamaray dalka dhan.
Taliyaha wasaaradda gaashaandhigga iyo la taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo u warramaysay Haaruun Macruuf.
Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Wadahadalo soo jiitamaya tan iyo bishii Julaay ee sanadkii hore una dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu dambeyn burburay 7 bishan Abriil ee aynu ku jirno. Maalintaasi oo wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube uu ku dhawaaqay in maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay diideen doorasho ku salaysan heshiiskii Muqdisho lagu gaaray 17 Sebtembar 2020. Heshiiskaasi waa ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanku 26 Sebtembar ee isla sanadkaas.
Markii natiijo la aanay ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen, ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17 Sebtembar iyo isfahamkii 16 Febraayo. Waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn.
Hase yeeshee hadalka wasiirka warfaafinta ee ah in wadahadalladu ay burbureen waxaa si weyn u beeniyey labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland oo iyagu dhinacooda sheegay inay weli madashi wadahadalka fadhiyaan, kuna eedeeyey dowladda federaalka inay si ula kac ugu dhawaaqeen burburka si muddo korriin loogu sameeyo. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isla maalintaasi uu wasiirku hadlay waraysi uu siiyey idaacadda v o a waxa uu ku sheegay sidan:
maanta oo dhan waan shiraynay, dhowr maalmood oo horena waan shiraynay. Waxaase caddaatay in qoraalka iyo video ay dowladda sii daysay uu ahaa wax xoroo u diyaarsanaa. Marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. Marka nasiib darradaas inay dadka soomaaliyeed ogaadaan weeye, wasiirka maanta hadlay, dabcan wuxuu dhala joogay maanta, dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay ma aha oo dadka oo dhan baa nala joogay. Marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd, mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilaha.
Laakiin wixii rajo ah ee laga qabay inay wadahadalladaasi sii socdaan waxay soo idlaatay 12-kii Abriil, kadib markii kulan uu yeeshay aqalka baarlamaanka lagu meelmariyey qaraar loogu magac daray sharciga gaarka ah ee jihaynta doorashooyinka heer federaal, kaasi oo dib u howlgeliyey guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa, kuna amray inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah, iyo inay muddadaasi sii shaqeeyaan hay-adaha dowladda oo leh awood buuxda. Haddaba go-aanka muddo kordhinta hay-adaha fulinta iyo baarlamaanka waxaa ka hor yimid aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, midowga musharaxiinta iyo inta badan beesha caalamka. Haddaba sidee ayaa dalku ku galay xaaladan? Maxaa keenay burburka wixii waanwaan ah ee toos u dhexmarayay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada? Su-aashaasi waxaan hor dhigay mid ka mid a hogaamiyaashii aasaaska u ahaa wadahadalladii bilowga ahaa ee magaalada dhuuse Mareeb, waa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare.
Waxaa la ysku haystaa laba leebal ama laba arrimood aa la ysku haystaa. Dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha waddanku u socdo iyo nooca dowladnimada aan rabno waa la ysku haystaa. Waxaa kaloo la ysku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactika leebalkana waxaa la ysku haystaa doorashada siday u fulayso iyo tafaasiisheeda. Waxaa la dhahaa muxuu ahay afka qalaad waxa la yihahda the devil is in the details, yacni aragtidii guud waa lagu heshiiyo doorashada, laakiin detailskii ama tafaasiishii hoose laislama gelin. Dhinaca doorashada tafaasiisheeda, inkastoo noocii doorashada lagu heshiiyey, inkastoo tirada ergooyinka lagu heshiiyey, inkastoo meelaha ka dhacayso lagu heshiiyey, qodobo muhiima ayaa waxaa la ysku haystaa ama shaki la kala qabaa ama kalsooni darro ka jirta ay kamid yihiin mataqaanaa security electionka ama electionka ciidamada mataqaanaa waardiyeynaya. Ergooyinka sida loo soo xulaayo, cidda soo xulaysa, doorka maamuladu ku yeelanayaan, doorka dowladda, odayaasha dhaqanka, odayaasha dhaqanka waxaa ka jira khilaaf weyn oo aan weli loo gudbin. Sababta aan loogu gudbin haddii wixii ka horreeyaaba laisla dhaafila yahay, sida xildhibaanada cusub loogu dhawaaqi doono ama loogu certify garay doono, oo yani kala shirka wuxuu gaaray, maxaa yani la qaban karaa haddii dowladdu xildhibaan ay ku dhawaaqdo oo guddiga mitaqaana dowladdu ku dhawaaqdo ay dhahaan xildhibaankaasa kasoo baxay muxuu ahay kursi hebel. Marka tafaasiishaasoo dhinaca doorashada fulinteeda yaa ka jira. Dhinaca weyn oo masiiriga istraatiijiga, maxaa khilaaf weynu ka jiraa dowladda aan rabno nooceeda, federalismkii, xiriirka maamulka maamulada iyo dowladaha xubnaha ka ah, dhammaystirka dastuurka, iyo xataa xiriirka shaqsiyaadka. Wax kastaa huna kalsoonida iyo isfahamkay ku xiran yihiin, meeshana kalsoonidii baa ka baxday.
Dhinacyada ay siyaasadda isaga soo horjeedaan dowladda federaalka ayaa in muddo ahba ku eedeynaya hoggaanka dowladda inay wiiqeen nidaamkii federaalka kadib markii la farageliyey maamul goboleedyada iyo cidda maamulaysa, sida ay sheegeen. Qodobkaasi markii dambena waxa uu sii kordhiyey kalsooni darrada u dhaxaysay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sida uu ku doodayo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare.
anoo dhuuse Mareeb joogo, wadahadalladii ku jiro ayay dowladdu waxay ka shaqaynaysay in kursiga laga tuuro. Waxaad maqlaysaa Jubba shaqa ka socotaa, waxaad maqlaysaa abaabula banaanbaxya Puntland laga sameeyey, qolkiina waa laysla fadhiyaho, waxaa la rabaa in arrin heshiis ugu yahay laga wada hadlo. Sidee marka qof kula fadhiya oo subaxii aad isu tumideen oo duhurkii aad isla timideen, markaa shirka ku kala tagtaane laleeyahay waxaasaa socday iyo waxaasaa socda. Waxaad maqlaysaa xildhibaano intay ku yimaadiin kuleeyahay walaalow xildhibaana lay ballan qaaday, dowladda ay ballan qaaday, adigu aan kaa nabadgalo. marka arrimahaas ka muuqda dhaqanka dowladda keenayo aamin darada.
Adigu xilka ma adiga doortay inaad mar kale isku soo sharaxin mise cadaadis kala jiri bal u bayaani dadka Soomaalida?
Aniga aniga muxuu ahay waaqica dowladdu ay dhulka ay dhigtay ama fayda complete waxa la yiraahdo siday arrinta u maamushay cadaadis soo jireena oo xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga dowladnimada, xagga abaabulka nabadoonnada iyo dhaqanka, xagga xildhibaanada Hirshabeelle kasoo jeeda, xagga wasiiradii iyo xildhibaanadii Hirshabeelle federaalka ku metelay oo dowladdu ay mataqaanaa qaar ay markii horeba ay waxaas ay ku labnaayeen. Aniga waxa la yidhi nin weyn tag lama yiraahay wuxuu ku tago ayaa la tusaa. Aniga dowladdu waxay gaarsiisay heer jidka keliyaho ii furan uu yahay inaan intaan muxuu ahay beledweyne tago aan kaar qabiil isticmaalo tolbeele aan iraa aan colaad kuriyo. Haddii intaan sameyn lahaa markaad aniga doortay inaan ka tago, laakiin doorashadaasu waa doorasho ku timid iyadoo muxuu ahay albaabadii kaloo dhan dowladda soo xirtay.
Golaha midooda musharaxiinta oo aan iyaguna lug toosa ku lahayn wadahadalladii dhuusa maree balse soo dhaweeyey waxay ahayd burburka wadahadallada dusha ka saareen madaxda dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha Ridwaan Xirsi Maxamed waa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore, haatanna waxa uu ka mid yahay golaha midooda musharaxiinta.
Ana waxaan aaminsanahay in dowladda dhexe oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa waqtiga iyo dooda dheere la galay iyo kulamadii badnaa la qaadanayay intaba in aanay diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo, waana arrin aan sababayn karo aynu caddayn karno runtii. Waxaa muuqatay madaxweynuhu wuxuu marar badan ku celiyay anigu waxaan doonayay wan maawun fudo maawun beesa maawun fudo xalayda hal qof iyo hal cod, taasi run ma aha. Waxaa muuqata madaxweynuhu xisbi ma samaysan ilaa haddana xisbi sajilan ma leh. Waxaa kale aynu cod aynu ognahay shuruucdii iyo qawaaniintii xaararkii arrinta colaaqada lalahaa dowladda si fiican ugama ay shaqeyn baarlamaanka lagama odaansatoon ilaa hadda ma jiro. Maqaamka magaalada Muqdisho lama cadayn. Xeerkii wadaniga qofka inuu muwaadin Soomaaliyeed yahay lama dejin oo lama keenin. Amniga waxba lagama qaban waynu ognahay. Sidoo kale heshiiskii la rabay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe mar walba ay wada shaqeeyaan si doorasho loo gaadana lagama shaqeyn, bal waxaa laga shaqeeyay in la kala tuuro qas iyo dhibaatooyin la abuuro. Marka taas waxaa cadeynaysaa inaan marna madaxweynaha iyo tiimkiisu aanay diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo, ama ha ahaato doorasho qof iyo cod, ama ha ahaato doorasho dadban labadaba. Marka waxaa leeyahay fashalka waxaa sabab u ah marka hore waa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ayaa fashalka sabab u ah iyagaana rabin dalkeena doorasho ka dhacdo.
Kadib haddaba cadaadiska diblomaasiyadeed ee la saaray dowladda iyo mucaaradka oo ku adkaysanaya inaysan aqoonsanayn muddo kororsiga, waxaa mar kale muuqda ismariwaa la mid ah kii siyaasadeed ee taagnaa ka hor burburka wadahadallada. Maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa soo ifbaxayay in midowda Afrika ay doonayaan inay door ka ciyaaraan dhexdhexaadinta dhinacyada Soomaaliya. Arrintani waxay soo shaac baxday markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay caasimadda waddanka Democratic Republic of Congo ee Kinshasa, sababtoo ah madaxweynaha waddankaasi Felix Tshisekedi ayaa xilligan ah guddoomiyaha Midnimada Afrika. Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika ayaa toddobaadkii hore cambaareeyey muddo kororsiga, waxayna ku baaqeen in laysugu soo laabto wadahadal aasaaskiisu yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar. Golahaasi waxa uu faray guddoomiyaha guddiga midowda Afrika Muuse Faqi Maxamed in erge gaar ah uu diro Soomaaliya si uu dhinacyada ugala hadlo in wadahadalka dib loogu soo laabto iyo inay dib warbixin ugu soo gudbiyaan muddo 4 usbuuc gudahooda. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube waxa uu qayb ahaan soo dhaweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda Afrika, inkastoo uu ku gacan sayray cambaareynta golahaasi ee muddo kororsiga ay sameeyeen aqalka hoose ee baarlamaanka.
Qodobka koowaad waa soo dhaweynaynaa waa qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ee Afrika ee nagala shaqeyn doona arrimaha doorashooyinka. Sidaa la wada socotaanna, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi inuu African Union ku ay u soo diraan ergey gaara oo kala shaqeeya hirgelinta xilalkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12-kii Abriil ee shacabka Soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaada buuxda ee dimuqraatiga. Waa soo dhaweynaynaa in golaha nabadda iyo ammaanku
ayaa yideen soo jeedinta madaxweyneheen. Laakiin waxaanu dareen ka qabnaa laba qodob oo kale. Qodobka aanu ka qabnaa waxa weeye, waanu dareen ka muujinaynaa iyo su-aal golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee loo yaqaano PSC, Peace and Security Council, wuxuu cambaareeyey go-aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12 Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo qod ah iyo metelaad shacab oo dhammaystira. Ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaareyn kara go-aan baarlamaan dal madax bannaan.
Haddaba waa maxay mowqifka mucaaradka ee dhexdhexaadin uu midowda Afrika ka galo xaaladda siyaasadeed iyo ismariwaaga sii socda? Waa kan Ridwaan Xirsi Maxamed oo ka mid ah golaha midowda musharaxiinta.
Annagu horta cid kasta oo runtii Soomaali muxuu ahaa wanaageeda iyo dhexdhexaadkeeda iyo rabta oo diidan ma jiro, laakiin ma ogolin in sistamkii iyo nidaamkii lagu heshiiyey mid kale laga daba faruuro. hadda waxa weeye saddex jeer oo saddex tuweet oo kala duwan baa ka soo baxay madaxtooyada. Mar waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa codsatay sida uu sheegay madaxweynaha Congo iyagu ay maaragtay African Union soo gasho. Madaxweynuhu hadalka isaga Twitterkiisa lagu qoray waxa weeye waan soo dhaweynaynaa roolka African Union ay ku leeyihiin si doorasho cod iyo qofan loo qabto. Marka waxaan aaminsanahay inaanayba ahayn arrin la doonayo dhexdhexaad laga rabo, ee waxay tahay arrin la doonayo in lagu marin habaabiyo bulshada caalamka oo been loogu sheego oo waxaan jira laga dhaadhiciyo. taasina waxaan aaminsanahay inaanay shaqaynahayn.
marka haddaan si kale u dhigo, wadahadallo ay midowda Afrika garwadeen ka yihiin ama ay fududaynayaan, waad ka soo horjeedaan?
anagu waxaan aaminsanahay beesha caalamka isku dhan oo siday horeba isugu dhammaayeen inay daadihiyaan arrinta doorashada oo lagu salaynayo heshiiskii 17 September ee la isku waafaqay. taas baan anagu ogolahay.
ilaa haatan ma cadda sida looga gudbi karo ismariwaaga, dowladda Soomaaliyana ma muujinin inay ka noqonayso muddo kororsiga. dhinaca kalena mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo beesha caalamkuba ma muuqato inay aqbalayaan sharcinimada muddo kororsiga. sidoo kale waxaan caddayn inay dhinacyadu isa soo hor fariisanayaan iyaga oo mowqifyadooda kala taagan. dhegaystayaal, waxaad naga xasuusinahay in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyada Soomaaliya si aan fursad ugu siino wareysi dheeraad ah, hase yeeshee ilaa haatan aysan noo suurtagelin. marka ugu horreysa taasi dhacdana waanu idiin soo gudbinaynaa. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Haaruun Macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijka galka baarista. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sabtida toddobaadkan xasuuq u aqoonsaday dil loo geystay dad arman ahaa oo ku baxay gacanta boqortooyadii cusmaaniyiinta muddo hadda hal qarni laga joogo. tallaabadan ayaa madaxweynayaashii hore ee Maraykanku ay ka warwareegi jireen iyagoo xeerinaya xiriirka labada dal oo iyagoo gaashaanbuurta NATO ka wada tirsan. haddaba inta aynaan ka hadlin waxa keenay in madaxweyne Biden uu tallaabadan ku dhaqaaqo, bal aynu horta eegno arrintani aamintii iyo goobta ay ka dhacday. waa kan Cabdinuur Daahir oo ka tirsan telefishinka caalamiga ee TRT ee dalka Turkiga, kuna sugan magaalada Istanbul ee dalkaasi.
maasantaan maxamed sandheere, waa ku salaamay adiga dhammaan dhegeystayaalka idaacadda VOA qaybtida Soomaaliga. dhacdadan waxa ay dhacday sanadkii 1915 xilligaasi lagu jiray dagaalkii koowaad ee adduunka. marka Turku wuxuu la jiray labadii koox marka isheysay ee isku haysay dagaalka weyn. marka koolaha maaragta Ruushka ayaa Turkiga qayb ka qabsaday, maaragtay wareegka qortay cusmaaniyiinta gurigaasi jirtay oo Turkiga ka horreysay gobolada ka qabsaday. turkiga maxaa cusmaaniyiinta waa la soo jabiyey. marka maadaama boqortooyada dadka kala duwan oo qowmiyo kala duwan oo tira badan ay ku noolaayeen oo muslimiin leh oo dhaa muslimiin ay ku jiraan oo carab leh oo turki leh oo maaragtay greek leh oo yurubiyaan leh, waxaa lagu eedeeyay qolo ka mid a qolmihii meeshaas ku noolaay maaragtay boqortooyada ku noolaay ee armaniyiinta loo yaqaano kristana inay gacan siiyaan Ruushka, ayagoo maaragtay rabay Ruushkuna maadaama dal kristana uu yahay sidoo kalena dhul inay qabsadaan oo ayagu ay wadan diini u yeeshaan daftooda ay gacan siiyaan ayiri. qaarkood Ruusha la dagaal la soo galeen, qaarkood intelligence ama mukhaabaraha la siiyaan sida meelaha dadka laga weerari karo. sidaas darteeda waxaa go-aansaday dadkii marka betelinaa qortay ismaayiilki inay ay armeniyanka magaalooyinka waaweynka wadan markaas kujirka koobnaad sida ankara iyo istanbul iyo izmir iyo magaalooyin kale laga musaafiriyo oo magaalooyin fogfog oo gobolo fogfoga la geeyo sida saxaaraha suuriya iyo ciraaq marka xilliga weyn waa lagu jiray intii marka musaafirka lagu jiray oo la musaafurinayay ayaa dad fara badan jidka ku geeriyoodeen qabuu waa lagu jiray walaalyada waa la lageynayay intay jidka socdeen lafirkeeda jidadka ayaa lagu weeraray oo dad mooryaana ama maaragtay gadagawyaaha helay marka waxaana sheegaa ku dhawaad milyan ama milyan wax ka badan ayaa dhinteen ayaa maaragtay la leeyahay haddan turkigu wuxuu sheegay arintaas inay ka badbalis tahay dadka dhintana ay aqoonsayeen ilaa 300,000 qof ay dhinteen sidoo kalena wuxuu leeyahay turkigu waan aqbalsannahay inuu jariimu ama maaragtay gabad fal ku dhacay laakiin in la gaarsiiyo xasuuq ma ahan sidoo kalena wuxuu leeyahay turkigu dad kale oo muslimiin oo ay kala turkigu maaragtay soo socodkaas iyo dabaad aad ugu jirtay dadkeeda jiro carab iyo turkiga isugu jira marka intii armeniyanka bis loo doogi lahaana dadkaas muslimiintana wax in loo doodo oo tirada lagu daro laakiin armeniyanka bis in loo doodo ayada oo maaragtay diin bis loo fiirinayo iyagoo dad kristaga
sida aynu soo xusnay madaxweyneyaashii hore ee Maraykanku arrintan way ka warwareegi jireen maxaa haddaba keenay in Biden uu arrintan ku dhaqaaqo waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Maraykankana ka faallooda oo ku sugan gobolka Minnesota
waxyaabo badan bays keenaya in uu Biden hadda ku degdegay waxaa ka mid ah in uu markii uu senatorka ahaa Biden uu ahaa dadkii aada ugu ololayn jiray in arrintan genocide loo aqoonsado xilligii uu laha doorashada ku jirayna wuxuu si cad uga adeeyey inuu kasoo horjeedo dalkan Turkiga oo waxyaabihii uu ballan qaaday ba waxay ka mid ahayd inuu mucaaradka Turkiga taageero sida Kurdishka oo kale marka tani waxaad moodaa un inay u gogol xaadayso siyaasadda guud ee uu ka aaminsan yahay madaxweyne Biden iyo la taliyayaashiisa khaasatan xagga arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ku wajahan laakiin waxa maanta kusoo beegay waxa weeye bishan baa waxay ku beegan tahay bisha ay xusaan armeniyiintu adduunka oo dhan ku noolay xasuuqaas ayaa loo geystay sanadkii 1915 oo hadda wax 100 sano ka hor dhacay oo dadku ay isku khilaafsan yihiin inta qof ee xilligan lagu laayay xasuuqaas oo ay ku tilmaamaan Turkidu inay 300,000 lagu qiyaaso halka dadka kale ay gaadhsiinayaan ilaa 2 million inay ku dhowday 1 million iyo bara ilaa 2 million marka waxaa soo dejiyey waa xilliga xusidda oo ah bishan ku beegan ayaa ayuu isku dayay inuu ku beego isagoo usii gogol xaaraya siyaasadiisa guud ee ku wajahan dalka Turkiga
waan gartay siyaasadda guud ee ku wajahan dalka Turkiga waanu iman doonaa hase yeeshee bal waxaad iga warantaa dadka la yidhaahdo lobby groupska amaba dadka xudxuta ee siyaasiyiinta Maraykanka ku jira labada aqal ee Kongreska ee Armeniya kasoo jeeda kaalinta ay ku lahaayeen in Biden uu arrintan ku dhawaaqo
run ahaantii waxaan odhan karnaa in armeniyanku waxay ka mid yihiin jaaliyadaha ku dhaqan dalkan Maraykanka ee aadka ugu firfircoon xagga galaangalka ama inay leeyihiin hay-ado iyagu aada isku daya in ay inay jiheeyaan siyaasadda dalkan Maraykanka ee ku wajahan Armeniya qayb lixaalla ayayna ka qaateen lacag badanna way ku bixiyaan in ay siyaasadooda ay hirgeliyaan ama ay dhegeystaan khaasatan labada aqal ee dalkan Maraykanka oo waxaynu ognahay in aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka sare ee sanadku labaduba waxay isku raaceen sanadkii 2019 arrintan in loo aqoonsado inay ahayd arrin xasuuq ama genocide ee waxaa hor istaagay madaxweynihii markaa xilka hayay ee Trump ayaa hor istaagay marka kaalin lixaadle ayay ka qaadan taasina waxay tusaale fiican u tahay in jaaliyadaha ku nool ama bulshooyinka ku nool waddankani ay muhiim u tahay inay si isku duubnida arrimaha ama masaalixda uu Maraykanku ka leeyahay wadamadooda ay ka yimaadeen inay si wada jira ugu doodaan si ay u hirgeliyaan siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan waddankooda hooyo.
Sida ayaa haddaba Turkiga uga falceliyey arrintan cusub ee madaxweyne Biden uu ku dhaqaaqay mar kale Cabdinuur Daahir oo ku sugan magaalada Istanbul.
Muddo badanaa horta arrintan ma aragtay xasuuqa maaragtay Maraykanku xasuuqa armeenka loo geystay la sheegayo muddo badan oo hore inuu aqoonsado ka war wareegsanayay oo madaxweyne halkii hore hadda ka hor Maraykanka soo maray mar walbaba inkastoo cadaadis lagu saarayo dad maaragtay arrimahaas taageero ay dhacayeen madaxweyne kasta inuu taageero markay cadeeya loo baahan yahay ninkan yiraahdo Biden ayaa ninkii ugu horreeyay maqlay oo arrintaas si saxan u sheegay dabcan Turkiga iyo Maraykankuna waxaa la yidhahda waa wadamo maaragtay strategic partners ama wax badan ka dhexeeyaan dhanka amniga iyo dhanka maaragta dhaqaalaha iyo dhanka waxwada qabsiga iyo ciidamada oo kuwada adduunka
maareeyay gaashaanbuurta neutral community city maraykanka waa kan uu xoog badan mar turk ama aqal aan gaashaanbuurta turk ayaa ku soo wareegay ee ku badan oo ku maareeyay wadamada meesha soo dhaafay waxaa soo dhan marka saameyn in ku yeelanaysa ayaa soo gala turk runtii aad iyo aad si maareeyay adag ayuu uga falceliyay wasiirka arrimaha dibadda ayaa hadlay wasiirro kale ayaa hadlay madaxweynaha ayaa ka hadlay arrintaas dhammaan way diideen waxayna dhaheen waa ma ahan arrin xaqa oo cadaalada in arrintaas lagu tilmaamo maaragtay genocide ama xasuuq dabareed lagu tilmaamo ma suurageleyso waana taariikhda ayay dhibaato ku tahay waxayna ku hanjabeen in maaragtay wada shaqeynta maraykanka iyo turkiya ka dhexeeya inay dhibaato u keeni doonto mustaqbalka fog khaasatan arrimaha gobolka bariga dhexe oo maaragtay turkiya uu u yahay saaxiibka maraykanka markii arrimaha gobolka bariga dhexe laga shaqeynayo sidoo kale waxay sheegeen dowladda armeniya oo hadda madax banaan iyo turkiga khilaafaadka ka dhex jira in la xaliyo in dhib ku keeni doonto sababta ay tahay turkiya armeniya hadda waxay leeyihiin xuduud dhibaad xuduudooda xiran tahay lama furo isma aado fiisa lasma siiyo armeniya wadan yaree dad aan lahayn dhul lahayn turkiga hadday heshiiyaan wax badana u furnaa doono dabeecadooda iyo ganacsigooda inuu hormaraa la rajeyna laakiin waayadii dambe sida maaragtay armeniya azerbaijan dagaalo uga dhex dhacaan turkiga xuduudka waa ka xirtay marka in la heshiisiyo maaragtay armeniya iyo turkigana dhibaato weyn ayuu u keeni doonta maraykankana muddo badan ayuu isku dayaayay inuu heshiisiyo oo gobolka kowkaska loo yaqaano dhibaatadaas ka taagan darteeda marka turkiga aada iyo aada runta uga hadlay waana diiday sicay si cad oo qayaxan ayuu u diiday hadaa haatee maadaama arrintan hadda aysan kaliya waqad ay tahay wax kale aysan la socon sida maaragtay in tallaabo laska qaado ama qabateyn laisku soo rido maaragtay saameyn aad weyn leh
hase yeeshee faysal deri ayaa dhinaciisa qaba in tallaabadan ay keeni karto in dalka turkigu uu ka fikiro inuu xulufo cusub samaysto
dad khubaraa ayaa waxay aaminsan yihiin in wadanka turkiga tani inay sahli karto in ugu sii dhowaado ruushka waxaan ognahay inuu ka gatay hub aad u casriya xilligii madaxweynihii trump uu haystay oo taasi ay keentay khilaaf trump iyo erdogan soo kala dhexgala midda labaad maraykanku maanta wuxuu turkiga uga baahan yahay gacan saar inuu kala yeesho arrimahan khaasatan argagixisada ee isis ururkan loo yaqaano ka dagaalamaya syria daacish turkigu qeyb lixaadle ayuu ka qaataa gacanna wuxuu ka siiyaa dalka maraykanka marka taa laf ahaanteeda ayuusan turkigu maraykanku uga maarmi karin turkiga marka khubaradu waxay filayaan un arrintani in ay boolo xoofteyn ay tahay iyo in ay arrimaha doorashooyinka haddii marka la gaaro xilligooda lagu qasbi karo turkigu inuu ixtiraamo arrimahan xuquuqda bini aadanka.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay. madaxweynaha maraykanka jo biden oo xasuuq u aqoonsaday dil loo geystay dad arman ah oo ku baxay gacanta boqortooyadii cusmaaniyiinta hal qarni ka hor. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegaya sidaas iyo rabada wanaagsan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegino coronaviruska ama covid-19-ka ilaa iyo intii uu dalalkan dunida gaar ahaan afrikada bari ka bilowday waxaa caqabad weyn uu ku noqday hanaanka waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha geeska afrika iyo weliba afrikada bari ku yaala. waxaana ka mid a dhibaatooyinkaasi jaamacadii oo aan si caadiya u soconin iyo ardaydii oo walwal badan ka qaba kalaasyada ay gelayaan iyadoo qaar badanna uu dib uga dhacay manhajkii waxbarasho ee loogu talagalay. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya samadoon cumar daynab oo haatana wax ka barta jaamacadda KIU Kampala International University oo caafimaadka barta iyo Hodman Adceed Geelle oo warbaahinta dalalka Kenya ka shaqeysa ee Soomaalidu ay leedahay ka shaqeysa. waxaan ku bilaabayaa Samadoon Cumar Daynab.
bismillaahi raxmaan raxiim. runtii waxaa weeye coronavirus waxyaabaha uu u geystay bulshada waxaa ka mid ah haddii aan ardada reer Kampala ka mid ahay jaamacadihii oo dhan waxaa weeye xirmay dhammaan waxa weeye jaamacadihii waxay xirmeen bishii 3-aad 15-keedii markii koronahii oo waxa weeye la xadidi waayey ardaduna waxbarashadii sanadkan dib u dhac baa ku yimid. Shaqo ardada ay shaqaynayaan oo waxa weeye ay waxbaranayaan ma jiro, shaqooyinka waa joogsadeen, isku socodka waa joogsadeen, xiriirkii marka dadweynaha aada buu adkaaday. Waxaa la oran karaa sanadkan caqabad weyn uu korona ku keenay ardada caalamka dhammaan.
Hodman Cadceed Geelle,
waa tahay coronavirus lama xaqiri karo inuu leeyahay saameyn, hase ahaatee hadda adduunka wuxuu isugu soo ururay hal tuulo. Qof kasta asagoo gurigiisa jooga ayuu waxna baran karaa, shaqaysan karaa, waxyaabo badan qabsan karaa. Sidoo kale COVID-19 ama cudurkan waxaa loo dejiyey shuruuco afka in la xirto, gacmaha la iska dhaqo, la kala fogaado hal mitir. Marka haddii intaas la sameeyo, aniga waxaan arkaa inaysan waxba aysan hakad geli karin nolosha sida u socon karto. Way jireen xiliyo xaaladu carcar ahayd, laakiin hadda sanad ayaaban ku jirnaa hawshan oo barnaamijkan problemkan uu jiraa, xanuunkan uu jiraa. Marka sanadka haddaan meel u fadhino, qof kasta noloshiisa gaabis ayaa ku dhacaya. Marka anigu waxaan qabaa cudurka wuu jiraaya ma inkirsani, laakiin in qof kasta uu talada ugu haboona qaato, hawshiisina uu sii wato waxbarashadiisa, shaqadiisa, arrimihiisa kale.
Sabadoon cumar, waxaa tahay arday kuliyadda weliba caafimaadka baranaya, dib u dhac hal sana ay waa wax culus weeye. Miyaan la isticmaali karin aaladahan zoominka iyo waxyaabahan kale ee kalaaska adoo ka maqan macalinku wax kuu gaarsiin karo si aanad uga harin loodkaadi?
Runtii aaladahaas way jiraan jaamacado Kambaala ku yaala oo isticmaala iyo jaamacad caalamka, marka inta badan way yaryihiin jaamacadaha Kambaala oo onlineka lagu isticmaalo oo waxa weeye onlineka ardada wax ugu gudbiya. Laakiinse ardaygii dhaqaalaha onlineka oo ku baxaya iyo internetkii oo dhaqaalo badan ah ma xadidi karo, sababtoo internetkii baa kharash ah. Laakiin ardayga waxaa isugu darsamayaa macalinkii inuu jaacadii kharash iyo fiis siiyo, inuu sidoo kale kharash uu ku bixiyo internetkii, maadaama intaa caqabado soo saaiday wey.
Hodmaney, miyaanan dareemayn caqabadaha waaweyn ee jireen dadkii aan iska wada bixin karin ama iskuul fiiga ha noqoto ama agabka la adeegsanay wixii ay usraadeen coronavirusku culaysku noqday oo ardayda xanibaadaasi ay aqbali karaan, miyaanay ku muuqan?
Waa tahay mahadsanid. Qofku markuu awalba jaamacadda dhiganayo fiyuu ku dhiganayay, jaamacadda qofna free ma siiso ilaa wixii aan ka ahan scholarship iyo waxyaaba noocaas ah. Marka gurigaagin waa jirta khad waad isticmaalaysaa, marka haddii aad madax xukumaada ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay. Haddiiba khadka aad isticmaalayso gurigiina aad joogtid, fursadna aad haysatid, maxaa kuu diidi kara inaad casharkaagii dhigatid? Wax kasta adduunkan dhaleel laguma helo. Macalinka marba fiyuu markasta jaamacadda lacag bay ka qaasay, khadna guriga kugu jira. Marka halkaas waxaan arkaa inay tahay dadaal la'aan, laakiin mana xaqirsani dhibaatada koronuhu leeyahay.
Samadoon cumaro, hadda waxaad arkaysaa Kenya jaamacadihii oo dhan waa la qalinjabinaya, qaar baa virtualkii ama onlinekii ku qalinjabinaya, qaar baa kalaasyadii foolka fool loo dhigaraya. Kambala kama jirta miya waxaas?
Way jiraan jaamacadaha qeyb ka mida oo furan oo macna qaab online ah ardadu ay ku qalinjabinayaan oo way jiraan, laakiinse 99% jaamacadaha ugaan dhowa xiriiriyin sababo la xiriira korona. Sababtaasana keentay in jaamacaduhu xirmaan oo koronaha ugu weyn.
Waa tahay Hodman, muxuu xalku noqon karaa mar haddii aad tihiin dadkii ama miidiyaha ka shaqaynayay oo wacyigelinta laydinka doonayay si aan ardaydiina waqtiga uga khasaarin cudurkan halistaana looga badbaado?
Waa tahay aniga waxaan qabaa horta hal sano oo dib u dhaca qofna waqti tagay ma soo laabto. Marka intuu hal sano dib u dhaca kugu dhici lahaa, aniga waxaan xal u arkaa inaad onlineka wax ku diyaarsatid. Haddii even aad wax la akhrisanayso meel aad bixiso guriga aad ka baxayso, inaadan ilaawin inaad afka xirato, dadka hal mitir inaad kala fogaataan, gacmihii inaad iska dhaqdid, inaad maaragtay socodkaaga aadan badinin. Laakiin wixii loo baahan yahoo daruuri aad soo qabsan karto adoo is-ilaalinaya, raacayana tallaabooyinka ay na siiyeen bahda caafimaadka. Marka anigu sidaas aan arkaa.
Ugu dambeyntii Samadoon Cumar, maxaad kula talin lahayd ardayda ku dhagaysanaysa ee gobollada kala duwan ka yimid? Adigu Puntland baad ka timid, meelo kala duwan baa laga wada yimid, kulina Kambaala la wada jooga, qaar Nairobi jooga, si aan waxbarashada uga qabyoobin qaabka hannaanka ee waxbarashada iyo caafimaadka COVID-19 kala isku waafajin karo.
Waxaan anigu ardada u sheegi lahaa, kulana dardaarmi lahaa inay waxa weeye sanadkaas caqabada soo saiday oo coronavirus ah inaysan u dibdhicin una joojin, inay ardadu samayso akhrin badan oo casharadoodii ah, casharadoodu ay dib ugu laabtaan, inay casharadu internetka cidii awooda oo ardada ah ka faa'iidaysato internetka. Aaladda internetka waa hal tuulo buu ka dhigay adduunkii oo dhan. Marka waxaan ku baraarujin lahaa inay ka faa'iidaystaan faa'iidada internetka, inaysan ku mashquulin baraha bulshada Facebook-ii, waxaweye Instagram-kii, waxyaabahaas oo TikTok-ga ah oo dhalinyaradii haleeyey, inaysan ku mashquulin, inay waqtigooda munaasabka ah taxadiraan coronavirus-kana ah ay ka taxadiraan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Sabadoon Cumar Tayib oo warbaahinta ka shaqeeya isla markaana wax ka barta jaamacadda KIU ee dalkaasi Uganda, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka, iyo Hodman Cadceed Geelle oo iyaduna warbaahinta dalka Kenya ka shaqeysa, Soomaalida ka shaqeysa. Doodii gaabna intay ino joogtay idinba kale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaneed Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban.
Markana dhageystayaal, daqiiqada idaacadda inooga dhiman, mar kale qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa haynoo gudbaro. Xuseen Barre Aadan.
Xubiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladda Soomaaliya kadib dagaaladii Axaddii ka dhacay magaalada Muqdisho. Hadalka xubiyaha guud ee qaramada midoobay ayaa imanaya iyadoo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu maanta soo saaray war saxaafadeed ay ku seexan yihiin wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya. Warsaxaafadeedkaasi oo lagu sheegay in muddo kordhintu ay keenayso nabadgelyo darro. Warsaxaafadeedka beesha caalamka ayaa lagu tilmaamay in saaxiibada Soomaaliya ay ka walaacsan yihiin waxay ugu yeereen tafaraaruqa sii badanaya ee gudaha ciidanka Soomaaliya, kaas oo sida ay sheegeen ku salaysan qaab qabyaaladeed. Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay ogoshahay oo keliya islamarkaana ay aqoonsan tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar, iyagoo oo ku baaqay in saxeexayaasha heshiiskaasi dib u kulmaan si loo qabanqaabiyo doorasho laysku ogol yahay. Dhinaca kalena, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu barakac ka bilowday xaafadaha qaar kadib markii ay soo badatay cabsida laga qabo in mar kale isku dhacyo ay ka dilaacaan magaalada Muqdisho.
Mar kale ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tani iyo tii idaacadda midnimada isugu iman doono waa Cabdixakiin Shiruuc iyo Xuseen Barrooyde. La sidaa iyo nabadgelyo.